كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت لحياتنا الدور مخهم إنقدو معنا فوق دان الفياج أكيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي برنامج مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا بارباروسانت سانت فلمكن مية جوزيف غاليا والمستدنين تياي Nilgħuqom għall-programm ieħor minn din is-sensiela Radju Ritwali jiena Joseph Galia mi Alex Vella Gregory, Alex ġejna ninsabu hawnhekk għaddiet ġim oħra għaddejn mhux ħażin issa, wasalna fil-seba' programm. Dejjem niddiskutu temi marbuta mar-ritwali tagħna, illum se niddiskutu il-ġisem aktar tard għandna wkoll il-mistieden speċjali, il-mużika mat-tilta mużika li ma tonqos ukoll il-qari. Imma nintroduċu ftit il-tema.
Ekku, jattema daqxej forsi diffiċli u forsi kultant, ħansu li għana kukol mot skomdu, għalix irridu naffaċċjaw l-anatomija tagħna fuq livell bioloġiku u anke fuq livell spirituali il-mortalità tagħna, il-ġisem bħala xi ħaġa li hija transitorja fil-fatt il-qoħol tal-qari tal-lum huwa qari minn San Gregor ta' Nissa mbagħad niddiskutu aktar tard l-idea hija din dan il-ġisem li qatt qed irid jispiċċa.
Xi ħaġa li ma nifhmux.
Fil-fatt
il-qari hekk.
Hija diffiċli ħafna biex tifhimha għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar sakemm aħna ħajjin iddependu mill-ġisem, il-kura tal-ġisem hija importanti. Fil-fatt waħda mill-problemi tal-ħajja hija sa fejn tasal fil-kura tal-ġisem fejn tiġi partija saħħa u mbagħad fejn tiġi hija xi ħaġa ta' vanità. Allora dejjem għandek dik it-tensjoni. Ukoll il-ġisem bħala mezz kif inti tikkomunika ideat u ħsibijiet fosthom affarijiet marbuta mal-ispiritwalità u mar-reliġjon. Fiħdan ir-ritwal, ir-ritwal fl-aħħar mill-aħħar huwa xi ħaġa fiżika. Ir-ritwal huwa xi ħaġa li qed biex tagħmlu ritwal fiżikament ħad taqbad l-affarijiet bidejk, x'issa taqbad bidejk x'ma tistax, taqbad bidejk fejn tidħol xi trid tagħmel. Ma dan tal-affarijiet bażiċi u li kultant nħoss li tlifna daqsxejn huwa meta tidħol f'post li huwa sagru. U biex ħaġa sagra li inti ma taqbadx tidħol isek tal-ġobar. Fil-Iżlam, per eżempju, li inti qabel ma tidħol fil-moskea hemm ritwal sħiħ ta' purifikazzjoni. Li inti ma taqbadx tidħol. Eżatt, jiġu inti taħsel idejk u mhux l-idejk biss, anke l-partijiet privati tiegħek ukoll. Hija xi ħaġa li hija fondamentali għalihom għall-mod kif inti rispett li turi għall-post. Teżisti wkoll pereżempju fil-Knisja Koptika. Għal min forsi jinserda l-ħadd filgħodu ġew għall-Belt Valletta, ġol Knisja ta' San Ġacpu, tistgħu taraw kultant ħafna żraben fuq barra. Għaliex hemm din inti ma tidħolx biż-żarbu ġol Knisja. Għax hemm dik l-idea ta' iż-żarbuni għax xi ħaġa li jiġbor il-ħmieġ, mentri inti mbagħad qed timxi ħafi qed turi ċertu rispett għaliex inti qed timxi mbagħad qed tassumi li dak li jkun mar nadif, mela allura qed tneħħi dik xi ħaġa lata li inti ġabret il-ħmieġ u qed timxi ħafi għax nadif qed timxi fuq art
nadif. Naraw ukoll kuntest differenti wkoll meta jimxu wara fil-pellegrinaġġi wara Redentur, per eżempju, li jinżgħu żarbun x'mod ikun hemm il-kuntatt tal-ġisem mal-art hemmhekk għandek.
Eżatt, hemmhekk hemm ukoll hemm il-livell
ukoll ta' sagrifiċċju.
Eżatt, hemm nislu fl-uġieħ il-ġisem bħala xi ħaġa l-esperjenza l-uġieħ. Mela inti hemmhekk għandek livell ieħor tal-fiżikalità tal-bniedem ma' ritwal. Ma rridux narawha biss f'kuntest tas-sensi diretti li inti tħoss xi ħaġa, imma anke f'affarijiet oħrajn bħal pereżempju dak li xom dak li tara. Fl-aħħar mill-aħħar l-inċens huwa xi ħaġa li hija fiżika ħafna li qed jolqot il-ġisem għal xi xi ntuża l-inċens biex inti jagħtik dik l-idea ta' xi ħaġa sabiħa mhux fuq livell viżwali biss, imma anke fuq livell tax-xamm li inti qed ixxom din ir-rieħa li qed titpoġġi iktar f'ġabra għal dak li qed jiġri. Dak li tara u ma tarax, pereżempju fl-Ortodossija, inti għandek ħafna mir-ritwal li jiġri wara l-ikonostasis, ma inti ma tarax u ma kważi ma taraxejn. Għaliex tant huwa sagru li mhux kulħadd jista' jħares ħares lejh. Bl-istess raġunament, pereżempju, issib ġieli fi knejjes għaw Malta ma tantxada tsir daqshekk, imma fehem ġbijat li huma qaddisa ħafna li dejja xemmen ġbija li santwarju, kienet l-użanza li jitgħatta. U inti jinkixef biss fl-okkażjonijiet speċjali u fil-festa. L-idea tal-purtiera quddiem ġbija għad hemmhekk is-santwarju tal-Karmlu, tal-Belt Valletta, is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ġewwa ħaż-żabbar, imma ħafna drabi dan żmien ikun skopert, ikun mikxuf. Imma hija dik propju dik l-idea ta' xi ħaġa li hija tant hija sagra li mhux l-kien taqbad tħares lejha. Xi dawn huma kollha livelli li wieħed jrid jikkonsidra meta tħares lejn ir-ritwal u tħares il-mod kif aħna ngħixu b'mod fiżiku ir-ritwal. Anke l-mod kif nillimitaw il-movement tagħna, jekk noħorġu anke l-barra mill-ambjent tal-Knisja, anke pereżempju il-fatt li meta għandek pereżempju marċa d-dej, inti għandek ċertu postijiet fejn tgħaddi, ċertu postijiet oħrajn fejn ma tgħaddix. Għaliex jekk ħadd għaddi hemmhekk ħadd jinftiem bħala qatt trasgressiv, jew sam tal-konfini ta' parroċċa oħra jew mord viċin wis ta' każin rivali, u dawn huma kollha affarijiet fiżiċi. Ħafna. Bl-istess mod l-idea sabiħ tal-marċ li inti tkun f'nofs il-folla b'ħafna nies jagħtik xi ħaġa jagħtik valur differenti għal dik l-esperjenza. Huwa differenti li t-esperjenza l-marċ ġol folla milli t-esperjenza fuq il-bankina fil-ġemp tara l-banda d-dejja. Tara xi ħadd li ġifieri li trabba l-ambjent tal-marċ tal-ħamrun. Jiena di natura ma tantx inħobb il-folol, però dik hija waħda mill-eċċezzjonijiet li nagħmel bil-qalb għall-Marċ tal-San Gajtanu, għaliex huwa mument fejn nafal xi ġdieħel tħallta apposta għalhekk u inti għandek dik il-fiżikalità f'daqqa waħda kulħadd sar ħaġa waħda. So għandek dal ħafna livelli differenti ta' kif wieħed jesperjenza il-ġisem.
Partijiet mill-ġisem naraw ukoll bħala simboli ukoll anka b'rabta pereżempju ma' martiri differenti, innaf pereżempju jinnaf l-għajnejn pereżempju jew is-sider ta' San Dagata, mhux hekk.
L-ewwel ma ninsewx li l-ġisem huwa fondamentali ħafna fit-teoloġija Kristjana għaliex il-misteru tal-inkarnazzjoni huwa dik propju din l-għaqda bejn dak li hu divin u dak li hu tal-bnedmin. Mela inti anke l-fiżikalità ta' Kristu, l-ġisem ta' Kristu, it-qarbin fl-aħħar mill-aħħar x'inhu l-idea il-ġisem ta' Kristu. U allura inti għandek livell ta' mhux se tħol fit-teoloġija eukaristika għax mhux kompetenza tiegħi, imma huwa pjuttost xi ħaġa tqila biex tifhem u biex taċċetta wkoll. Allura inti għandek l-idea tal-ġisem fejn inti għandek kull parti tal-ġisem ukoll jista' jkollha sinifikat iktar tard fil-programm fatt meta ħarsu biex tal-muska ħanet nitfoda xejn iktar fid-dettall vis-à-vis l-kristoloġija. Imma kif tajjeb għandek ħafna qaddisin fejn il-ġisem huwa parti fondamentali mill-narrattiva tagħhom. L-istorja ta' Santa Agata li jaqtawla sidira. Ma rridux inħarsu lejha biss mill-punt fiżiku ta' rridu jweġġawha. Li mara jaqtawla sidira qed tipprova tisir ilha il-femminilità tagħha. Speċjalment meta nieħdu l-ambjent ellenistiku ruman fejn l-idea tal-ġisem perfett kienet xi ħaġa b'saħħitha ħafna. Allura inti għandek dik l-idea li inti qed tipprova tumilja l-persuna, il-martirju mhux sempliċement fiżiku biss, imma anke mentali. U fil-fatt dik is-sofferenza fiżika u mentali titraduċi ruha mbagħad Santa Agata qaddisa li speċjalment dal-aħħar snin meta l-kanċer l-inċidenza tal-kanċer saret tant komuni u fin-nisa kanċer tas-sider, hija dik il-qaddisa li assoċjata mal-pazjenti li qed jgħaddu minn din it-trauma. U fil-fatt l-idea hija li fl-aħħar mill-aħħar dak in-nuqqas fiżiku ma jittraduċix ruħu f'nuqqas spiritwali. Anzi, fl-istorja ta' Sant'Agata huwa pjuttost dak li tiegħi s-saħħa biex tissapporti dak l-uġieħ u tkompli tħaddan il-valuri li hija kienet tħaddan.
Il-sider jappreżenta wkoll anke fl-arti il-grazzja.
Iva, l-istess dinja xi ħaġa wkoll li tlifna daqsxejn, dal-aħħar snin kienet terġa' tqamet daqsxejn id-dibattitu jekk ma għandix tredda fil-pubbliku tarbija. U hemm min nażmin dan il-ġurnata li joħodha bħala xi ħaġa le m'għandix issir hija tabu, però fil-verità hija xi ħaġa tant naturali u fl-antik kienet ħafna iżjed naturali. U fil-fatt il-Madonna tal-Grazzja jixbija fondamentali hija dik ta' mara li qed iżżomm it-tarbija tredda t-tarbija. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li ħarġu riċentement meta restawraw il-kwadru tal-Erardi ġewwa ħaż-żabbar, qed proprju li punt minnhom fl-istorja xi ħadd għatta eżatti għatta sider il-Madonna għax isa bħala xi ħaġa ta' skandlu. Imma fil-verità l-att ta' triddieħ ta' trabi huwa xi ħaġa estremament naturali, estremament importanti, u fuq livell spiritwali u metaforiku tiġi mbagħad il-grazzja divina li aħna nieħdu permezz tal-figura ta' Marija. Mela dik hija xi ħaġa pjuttost ġbija pjuttost b'saħħitha. L-idea tal-Madonna tal-Grazzi fil-fatt hija devozzjoni li għalkemm l-iktar li magħrufa hija ġewwa ħaż-żabbar, issib ġbija tagħha mxejda ma' kniet madwar Malta għawdex ġifieri.
Dil-idea li ikun hemm rabta bejn il-martirju ta' qaddisi u qaddisa, ma li mbagħad tkun patruna, pereżempju Santa Apollonia, pereżempju tal-dentisti biex hekk.
Eżatt, Santa Apollonia parti mill-martirju tagħha kien li għalawla sniena. Allura mbagħad traduċiet bħala l-patruna tal-dentisti. U Malta m'għandix ma tgawdix minn daqshekk popolarità, però jekk tippermetti li nerġa' nagħmel naqal lobby għal Hamrun, hemm kwadru interessanti ġewwa l-Knisja San Gejtanu Hamrun li ha proprju ta' Santa Apollonia li kien imħallas proprju mid-dentisti. Ġifieri dik għandek
kien imħallas mid-dentisti.
Iva, ġifieri dik għandek ir-rabta tal-qaddisa mal-komunità. U din xi ħaġa li tiġri ħafna Santa Lucia u l-għajnejn.
L-għajnejn.
Allura inti hija patruna ta' kemm minnu nieqes mid-dawl, kif ukoll tat-tobba li jaħdmu fl-oftalmoloġija pereżempju. Għandek ukoll għad-isim bħal Sant' Irmu. Jew li sem propju tiegħu Sant'Erasmu li parti mit-tortura tiegħu kien li dan ġibdulhom sarmu. Allura għandek dik ir-rabta mal-martirju tiegħu u jiġi għad patrun ta' dawk li batu minn problemi gastriċi. San Bert u l-ġilda hija eżempju ieħor. Ġifieri hemm ħafna minn dawn kif inti dik it-tbatija fiżika tiġi użata mbagħad bħala mod kif wieħed li qed dejjem intbatija partikolari.
Bet anke interess l-ikonografija tiegħu li naħu wkoll bil-ġisem bil-ġilda tiegħu isu għandek ġisem mitwi fuq idejh.
U b'estensjoni ta' dak ukoll San Bert huwa wkoll qaddis patrun ta' dawk li jaħdmu l-ġlud. Ġifieri mhux sempliċement għal dawk li għand il-bniedem u l-rapport tiegħu mal-ġilda tiegħu stess, imma anke ma' tal-ġlud tal-annimali u n-nies li jaħdmu il-ġlud. Allura għandek dawn ir-rabtiet. Fl-aħħar mill-aħħar il-ġisem mhux xi ħaġa rridu ngħixu biha ta' kuljum. Illum il-ġurnata ngawdu minn ċertu kura medika avvanzata li tgħinha ħafna iktar f'dawn is-sitwazzjonijiet. Fil-passat ma kienx hemm din il-possibilità, allura iktar u iktar kien hemm din ir-rabta. Jekk wieħed kien qed jisma' il-rakkont tal-martirju ta' San Bert, kien kapaċi jirrelata għaliex kien faċli li inti jkollok problemi fil-ġilda, pereżempju. Allura għandek dik ir-rabta iktar immedjata. Llum il-ġurnata forsi irdu naħsbu daqsxejn iktar fuqha. Pala kunċett.
Alex, fil-festa ta' San Paul fil-kolleġġjata tal-Belt, wieħed innota pereżempju li relikwa hija għandek id-drieħ.
Iva, ir-relikwa ta' drieħ
tal-fidda
teżisti fuq
parti mill-ġisem.
Eżatt. Ir-relikwa ta' drieħ, mela relikwi issib ħafna relikwi li jkollok il-korp sant u fil-programm li għadda fatt kellimna ħafna fuq il-korp sant. Però ġieli issib ukoll parti biss. Id-drieħ huwa wieħed mill-iktar popolari biex niftemu. Jeżistu eżempi, diversi eżempi ġewwa Malta, Malta u d-Driħta San Vincenz, per eżempju, d-Driħta Santa Barbara, huma kollha, aħna drabi kollok ir-relikwarju juri dik propju dik il-parti mill-ġisem li li minn għandek il-relikwa pratikament. Inti dik l-istess kultant forsi naraw dik naraw driħ nitfan nġibdu daqxej l-lum il-ġurnata, imma l-idea ta' dak il-ġisem, biċċa ta' ġisem li inti tikkontempla biss dik il-biċċa ta' l-ġisem, hija xi ħaġa li fil-verità hija komuni ħafna. Tmur lura ġifieri no, nisnarawha fil-kultura tal-ex voto.
Kont se nsemmilek issa.
Il-kultura tal-ex voto li hija.
Tara ruxmata ta' saqajn.
Saqajn idejn.
Tal-fidda dawk. Plates qishom tal-fidda li.
Eżatt, għaliex inti kellek problema f'sajk, għaddietlek, mela inti dik qed xa tfakkar dak il-fejqan relatat ma' si, mela allura inti bħala ringrazzjament toffri dik il- dik il-sija. Ovvjament bista toffri sieħ, allora toffri ġbija ta' si biex inti pala ringrazzjament. Però, interessantament, insibu anke per esempio fil kuntest Greek, l'Alla Esculapio, kienet tinstab li inti xi ħadd kellu problema b'saqajh, u jkollok xi forma ta' skultura li jew xi forma ta' disin xi ħaġa li juri issi, jiġifieri, xi ħaġa li għandha eruq pjuttost jiġifieri antiki. Jiġifieri din hija xi ħaġa pjuttost interessanti f'dan ir-rigward li inti tikkontempla biss parti żgħira mill-ġisem. Anke fejn jidħol, ġifieri anke kien tħallsu l-figura ta' Kristu, ġifieri dak għandna ħafna hemm ħafna tradizzjoni li tħares biss li parti żgħira bil-ġisem ta' Kristu biex inti tikkontempla sempliċement dik il-parti.
Il-qalb ta' Ġesu, per eżempju.
Il-qalb ta' Ġesu hija eżatti. Il-qalb ta' Ġesu hija interessanti għaliex dik hija xi ħaġa li hija interna fl-aħħar mill-aħħar u fl-aħħar mill-aħħar il-qalb hemmhekk qed tintuża mhux sempliċement tal-qalb bħala xi ħaġa fiżika, imma l-qalb bħala simbolu metaforiku tal-imħabba. Il-qalb ta' Ġesu, ġifieri id-devozzjoni l-qalb ta' Ġesu hija relattivament riċenti wkoll. Fil-fatt tieħu spinta kbira fis-seklu 19 u bidu tas-seklu 20 fejn tieħu verament spinta. Però hemm eżempji fir-rakkont tal-ħajja ta' Santa Katarina ta' Siena, parti mir-rakkont l-viżjonijiet tagħha huwa l-ewwel ikollha viżjoni fejn toffri qalba lil Kristu u fil-viżjoni Kristu jiġi fiżikament u joħdilha qalba u jżomma. Jaddi żmien ikollha t-tieni viżjoni fejn jitħoss dan in-nuqqas ta' mhijiex kapaċi tħobbu biżejjed u waħed mir-raġunament tagħmel jiena tajtek qalbi m'għandix biex inħobbok u itija l-qalb tiegħu. Allora għandek di l-idea tal-qalb bħala xi ħaġa estremament importanti fil-mod kif wieħed jibni rapport ma' dak li hu divin.
L-qalb ġinna wkoll b'rabta mal-qaddisin wkoll Santa Teresa pereżempju tal-qalb bil-vleġġa.
Il-qalb bil-vleġġa eżatt.
Jekk minister żban anke Sant'Austin f'idej u x'hekk.
Sant'Austin simbolu ta' Sant'Austin.
Qalb narawha.
Fil-fatt Sant'Austin hija qalb bil-nar l-imħabba qalila lejn Alla. L-istess hemmhekk hija simbolu metaforiku importanti ħafna fejn inti rappreżenta din l-imħabba tant qawwija li taqbad din l-imħabba. Iktar milli tirrifletti f'dak il-każ ġrajja mill-ħajja ta' Sant'Austin, tirrifletti l-ispirtu tal-kidba tiegħu jekk xi ħadd qatt ara kidbiet ta' Sant'Austin li nissuġġerixxi li interessanti ma' kidbiet interessanti ħafna, speċjalment dak li huma l-confessions il-rara ta' Sant'Austin, il-lingwaġġ huwa ta' xi ħadd di għandu ħafna dubju u ħafna beżat. U li qiegħed jipprova jifhem dan ir-rapport li għandu ma' dak li huwa divin u dik hija l-qalb bin-nar li mhix sempliċement hemmhekk bħala hija l-imħabba le ma' hemm esperjenza personali fuq livell spiritwali u psikoloġiku li hija qawwija ħafna.
Biex nimxu nitħlu bil-mod lejn il-qari, xtaqt fl-aħħar parti ta' din il-programm, nistaqsik ukoll dwar. Ir-ras tal-mewt, l-iskeletru, ġifieri, li naraw prezenti wkoll.
Iva, naraw prezenti marbut speċifikament mal-mewt. Għaliex inti meta tmut li jifdal l-iktar li għandu ċans li jibqa prezenti huwa l-Adam prattikament, u minn dejjem l-Adam il-faxxinu tiegħu u dejjem ir-rabta tiegħu mal-mewt. L-istess illum il-ġurnata forsi xi ħaġa li jew irridu ċejna daqsxejn għal xi ħaġa assoċjattiva jew mal-pirati jew xi Halloween jew inkella xi ħaġa li ninjorawha. L-idea li per eżempju jew kienet komuni speċjalment l-eremiti per eżempju li kien kollhom rasta mewt biex jikkuntemplaw il-mewt. Ta' vera.
U tara diversi pittur xo li tartistiċi għaddi sejn għandhom
il-rasta, eżatt. Rasta
Siba Franġiġi kum nisir zbal.
Ġili Siba San Gilormu, San il-Madalena, Ġili Siba u kol bil-rasta mewt. Biex fija xaġa pjuttost komuni. Kienet komuni u kol, sfortunatament Malta ma tanċfa dal-eżempi li zzejjen bil-Adam tal-Mejtin. Il-famuża kripta tal-Kappella ta' Nibbja ġewwa l-Belt Valletta li waħda mill-ħolmi tiegħi li x'darba jsiru l-iskavi hemmhekk u fiex x'istat qiegħda fiha, ma kienet xi ħaġa li kienet pjuttost komuni ssiba ħafna madwar l-Ewropa, speċjalment man-naħat isfel tal-Ewropa. U din l-idea tal-ġisem transitorju li inti tikkuntempla il-mewt fil-fatt hija ċ-ċentru tal-qari tal-lum minn San Gregorio ta' Nissa li jappropju fuq din l-idea ta' il-għawmin tal-ġisem il-mewt.
Ejjew niklu u nixorbu għax għadha mutu. B'dan il-kliem San Pawl juri kemm jistmer il-jum tal-ħajja temporanja ta' issa u kemm jixxenna għal-jum tal-ħajja li qatt trid tiġi. Għaliex grazzi għal dan il-jum dik il-parti mill-ġisem li tjur kielu eluf ta' snin ilu mhux se tinsab nieqsa. U dak li belaw il-klieb tal-baħar u tal-art qatt iqum mill-ġdid mal-bniedem li jerġa' jieħu l-ħajja. U dak li n-nar eret u li d-dud kiel fl-oqbra, fiftit kliem li ċisma kolla l-erda temmet mill-bidu tal-ħolqin, għat jirġaw jenataw minajr ebda difett mill-art. U kif Pawlu jallem, ftep għatajn il-qawmin mill-limwiet iseħ. Jekk taħseb ftit fuqa bil-moħta b'niedem, min jaf kem taħseb li din se tieħu fit-tul. Biex l-ewwel l-Adam imgerrem u farrak u mxerret jerġa' jissaħħaħ, jieħu forma u jingħaqad flimkien biex terġa' tinħoloq xbija perfetta skont l-ordni tan-natura. Imbagħad immaġina l-laħam jerġa' jifforma madwarhom u jiġġebdu l-muskoli u jikbru l-kanali ċkejknin tal-vini u l-arterji li jinsabu taħt il-ġilda, waqt li ġemgħa blaqat ta' irwieħ jitħarkom il-post sigriet fejn jinsabu, u kull waħda tara fil-ġisem tagħha bla ebda żball u terġa' tidħol fih biex ittieħ il-ħajja. Aħseb ftit fl-erwieħ kollha li jgħixu minn Adam s'issa u l-ġisma kollha li ġew minnu u qabluhom ma' numru ta' djar imġarfa li sidienhom jiġu lura wara żmien ta' eżilju u kollox malajr jerġa' jieħu postu. Id-dar tinbena mill-ġdid minnu fih u sida ma joqgħodx idur jipprova jaraf li ma hija id-dar tiegħu imma jsiba mill-ewwel għalkemm ikun hemm ħafna li jiġbħuha. L-istess kif ħamiema ssib il-bejta tagħha. U kif iseħħ dan li l-memorja terġa' tiġi f'persuna li nqerdet tant sekli ilu. Bħal meta persuna li tqum mir-raqda twila għall-ewwel ma tiftakarx min hi u fejn tinsab, iżda mbagħad il-qawmien iħassar in-nas u jsaħħaħ il-memorja. Hekk jiġri meta persuna tqum lura mill-imwiet.
Qed issemmi nfakarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm Radju Ritwali miegħi Joseph Gallia Elix Vella Gregory qed nekem smajna l-qari tal-lum meħud minn San Gregorio ta' Nissa il-qawmin tal-ġisem fil-ħsieb il-mistoqsija l-kbira ta' x'se jiġri minnha u jekk se jiġri dak li nemmnu, kif se jiġri? Kif jista' jkun?
Ekku ġifieri il-qari hu pjuttost daqsxejn. Ila xwa kunġet il fiħin nifsu. L-istess misse nidħol fit-teologija waraj għaliex.
Mhux l-iskop ta' dan.
Eżatti, mhux l-iskop ta' dan il-programm, imma l-iskop huwa li kemm nifmu kemm huwa ċentrali.
Karrabta tal-ġisem ma'
eżatti. Kultant forsi anke jkun hemm dawn nies u kommentaturi li jqisu r-reliġjon u t-twemmin bħala xi ħaġa esklusivament spiritwali jew intellettwali x'forma ta' eżerċizzju intellettwali, imma fl-aħħar mill-aħħar il-manifestazzjoni ta' twemmin hija xi ħaġa fiżika u reali immens. L-istess mhijiex xi ħaġa aliena għall-kultura Kristjana imma ssibha f'diversi reliġjonijiet li inti għandek din l-idea ta' għaliex x'ħajġri mill-ġisem. Ftieħu l-ambitu Buddista pereżempju ndi l-idea li inti l-ġisem jista' jirrinkarna ruħu sakemm jilħaq il-perfezzjoni. U l-perfezzjoni mbagħad hija xi ħaġa mbagħad pjuttost spiritwali mhijiex perfezzjoni fiżika. Interessanti wkoll ħafna drabi meta nivviżwalizzaw l-idea ta' dak l-erwieħ ta' wara l-mewt milli mwiet dim nivviżwalizzaw dan il-ġisem perfett. Jekk tħares hija rappreżentazzjoni tal-Apokalissi pereżempju tal-ġudizzju universali, tieħu mill-liem epoka tieħu l-erwieħ ta' dawk li huma sejrin il-ġenna huma fiżikament sbieħ bil-mod kif kienu jħarsu li dak iż-żmien xaġa sabiħa, u dawk li huma ħżiena dawk kumbat fiżikament hemm xaġa kera dwarhom. Ġifieri jekk tħares li l-ġudizzju universali waqt l-iktar famuż ta' Michelangelo fil-Kappella Sistina, il-parti t'isfel kulħadd letteralment isum xajtan. U inti tara jiġifieri ġiblek ukoll il-ġisem qed jittrasforma ruħu f'xi ħaġa pjuttost kera. Għaliex aħna l-assoċjazzjoni tagħna tant għandna r-rabta mal-ġisem li huma diffiċli nivviżwalizzaw il-ħajja ta' wara l-mewt mingħajr ma nivviżwalizzaw il-ġisem ukoll kif wieħed jista' jkun. Din il- kif semmejna fil-bidu tal-programm, din l-idea tal-ġisem fih dan il-twemmin hija ċentrali wkoll. Fil-fatt il-biċċa muska li ħan semgħu llum hija propju fuq l-idea tal-ġisem ta' Kristu bħala xi ħaġa oġġett ta' kontemplazzjoni. Fil-fatt hemm ċertu devozzjonijiet li meta tirraġunhom tibda tgħid qorek qed tħares lejn parti biss tal-ġisem ta' Kristu. Eżempju, l-devozzjoni tal-wiċċ ta' Kristu. Inti qed tikkontempla biss parti mill-ġisem. Allura inti għandek devozzjonijiet, għaw Malta pereżempju kien hemm Dun Alfred Gatt li fis-seklu 20 ġewwa l-Knisja tal-Irwieħ ġewwa l-Belt Valletta kien nissel din id-devozzjoni u fil-fatt għadha ssir il-festa tal-wiċċ ta' Kristu. Ibbażata fuq l-idea ta' ġbija tal-Veronika pereżempju li l-Veronika ħadet il-maktur tagħha mesħet wiċċ Kristu u baqgħet stampat il-wiċċ. Din l-idea tal-wiċċ l-ewwel nies dik hija storja li mhijiex fil-Vanġelu. Jieħuda mill-apokrafi. Din l-idea però nsibu anke fil-leġġendi marbuti ma' San Ġuda pereżempju. San Ġuda tad-dew, waħda mill-istejjer hija propju li kien hemm dan il-prinċep li xtaq sema b'Ġesu u xtaq jara l-Ġesu u talbu jmur iżuru Ġesu għal ma setax imma xi ħadd tagħmel biċċa ma' wiċċ Kristu u mbagħad stampa l-wiċċ u batulu l-wiċċ bħala ġbija ta' Kristu. Ġifieri dik huma kollha marbuti ma' din l-idea tal-wiċċ ta' Kristu. Fil-fatt il-biċċa muska li ħan nisimgħu llum tieħu biss mhux il-wiċċ ta' Kristu biss, imma il-ġisem kollu ta' Kristu hija xogħol. Fil-verità huma seba' xogħlijiet, huwa xogħol ta' kompożitur Ġermaniż Barokk Dietrich Buxtehude li kiteb fl-1680 jisimha Membra Jesu Nostri, fejn hemm seba' kantati differenti u kull waħda hija riflessjoni fuq partijiet differenti tal-ġisem ta' Kristu. U kull waħda jieħu testi bibliċi minn mit-Testament il-Qadim u parti kbira mit-Testament il-Qadim u jibda jħares lejhom waħda waħda b'mod mużikali. U li hemm ukoll hemm il-mod kif jipproċedi. L-ewwel kantata li ħan nisimgħu biċċa minnha hija riflessjoni fuq is-saqajn ta' Kristu. Dawk is-saqajn bħala dawk li mexxieh minn posta l-ieħor biex jippritka. U mbagħad bil-mod il-mod għandek il-rkubtejn, l-idejn, il-kustat, is-sider ta' Kristu, il-qalb u fl-aħħar jispiċċa bil-wiċċ. Ġifieri inti bil-mod il-mod qed jibni t-totalità biex ngħidu hekk permezz ta' kull kantata jibni dik it-totalità tal-riflessjoni li inti sa fl-aħħar tas-seba' kantati tieħu idea ċara tal-ġisem ta' Kristu u s-sinifikat tiegħu biex wieħed ħares iktar fit-tarif.
Il-mużika twassal mill-meditazzjoni.
Eżatt.
Ir-ritwal ta' meditazzjoni.
U f'dal perjodu wkoll ma ninsewx ukoll li dan il-perjodu pjuttost perjodu skur fl-ambitu Ewropew partikolarment fil-Germania. Germania wara r-riforma protestanta għaddit minn perjodu ta' taqlib kbir fejn kien hemm ħafna u ħafna ġlied, ħafna sofferenzi u anke għalkemm fl-1680 dak il-ġlied beda jonqosu l-affarijiet bdew jissettiljaw, il-memorja ta' dik il-dbatija kienet għadha hemmhekk u għadha pjuttost friska. U il-protestantizmu, speċjalment il-luteranizmu, jidħol ħafna fuq din il-kontemplazzjoni ta' sofferenza. Mhux għax ma sibix fil-Kattoliċiżmu ġifieri, imma toħodha bħala xi ħaġa ħafna iktar personali. Fil-Kattoliċiżmu l-espressjoni tal-uġieħ u lejn devozzjoni lejn il-ġisem u ġuħ hija ħafna iktar pubblika. Kif naraw fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira? Essenzjalment hija l-ġrajja ta' dbatija li inti hemm idbatija kollettiva. Hawnhekk qed naraw eżempju ta' idbatija li hija personali u hija xi ħaġa iktar miġbura.
Semmi għora dik is-silta mużikali inkomplu bil-programm, l-aħħar parti tal-programm kif drejtu tepissa konna l-mistieden speċjali miegħi Joseph Galli għand l-Alex Vella Gregory, mhux il-mistieden speċjali, le, dejjem tkun miegħi. Però magħna għandna lill-Dr. François Mifsud mill-Fakultà tal-Edukazzjoni, ringrazzjaw kelli tinsab magħna u sert għadta din l-aħħar kważi nofsija fil-programm fejn illum qegħdin niddiskutu il-ġisem fejn jidħol ir-ritwal.
Grazzi François tal-li qed magħna. Ovvjament il-ġisem huwa daqsxejn problematiku fil-fihdan it-teoloġija kristjana.
Fejċek, għan. Huwa ċentrali
fil-teoloġija. Le, huwa ċentrali, huwa ċentrali, imma.
Huwa l-inqas problematiku għax il-ġisem huwa l-inkarnazzjoni ta' Kristu.
Il-Kristjanizmu
jibda mill-ġisem.
Alright, u mal-mod kif inħarsu lejn il-ġisem forsi huwa daqsxejn problematiku. Kif nirrikonċiljaw daw il-ġiex affarijiet?
Le, għonet għandek rikonċiljazzjoni ta' żewġ kulturi, le, għandek il-kultura semitika u l-kultura ellenistika li għandha relazzjoni mal-ġisem xi ftit differenti. Jekk inti tara fl-iskrittura l-kultura semitika, speċjalment ovvjament dak li aħna nsejħulu l-Antik Testament jew l-Ewwel Testament, naħseb tagħmel iktar sens insejħulu l-Ewwel Testament, għax firqax l-antik hija xi ħaġa jiżek tabbandunaha biex taqbad il-ġdid meta ma tistax tagħmel hekk anke l-hemm erezija fil-Kristjaneżmu. Meta inti għandek kif iħares li l-ġisem fil-kultura semitika, inti tara li l-ġisem għandu weight kbira, saħħa kbira. Pereżempju, nagħti eżempju, il-kelma pereżempju gloria. Li hija kavot, no, bl-ebraik, li tfisser peace, il-peace. U meta tisma' l-glorja tal-Alla niżlet, ġifieri l-peace tal-Alla niżel. U l-peace tal-Alla ġifieri għaliex aħna kontra l-kultura tagħna li aħna ħobbu nagħmlu d-dieta u neħħu l-peace, fil-kultura semmitika l-peace ifisser preżenza tiegħek. Fil-fatt, pereżempju, naraw mill-kultura semmitika l-importanza ta' tqejjid tal-idejn. Qabel ma xi ħadd kien jiġi pereżempju magħżul bħala qas saċerdot, bħala re, it-tqejjid tal-idejn li jfissel il-persuna li qed għedlek fuq idejh fuq rasek qed jirrappreżenta lil Alla li qed ipoġġi l-pista Alla fuqek. Jew inkella anke l-barka, il-berek, no, il-barka li hija fertilità. Li anka sansitra kienu jpoġġu idejhom biex ibirek taħt taħt il-ġojjelli ta' xi ħadd ieħor. Ġifu din narwa fl-iskettura. Qed tifhem jiġifieri il-ġisem fid-dinja semitika hija għandha importanza kbira u mhijiex daqshekk dikotomatika maqsuma kif imbagħad insibuha sfortunatament fid-dinja ellenistika li kultant influenza. Imma naraw anke mbagħad pereżempju fil-persuna ta' Kristu. Li jibżu jagħmel tajn u jpoġġiulu majnejh. L-inkarnazzjoni, le? Saħan sitra għazjet tarta x'din dejjem kollek dil-problema. L-inkarnazzjoni tant kienet qawwija għall-kultura ellenistika li jiena wejt ippruva dejjem tikkalma. U allura pereżempju naraw anke waħda mill-ewwel ereżjiet li jkunu klad l-azma, le? Fejn inti ridu jneħħu naraw fi Konstantinopli l-immaġni, l-idea tal-immaġni. U kif id-difendi tiegħek tal-Ortodossija billi qalet jekk tneħħi l-immaġni, qed tinnega l-inkarnazzjoni għax la darba għandek ġisem nista' npinġik. Naraw mbagħad ukoll fil-kultura Rumana. Ukoll għandek dit-tensjoni, pereżempju jekk inti il-bojja xejdulu r-Rumani le, karnefiċe, dak li jġibek laħam. Dak li neħilek il-ħaj, dak li jiġifieri anke rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-laħam il-karne u il-ġisem, li hemm distinzjoni anke fil-Kristjaneżmu. Allora pereżempju mbiet għandek l-ironija kważi umoristika tar-reżurrezzjoni fejn dak li ġi laħam, għaliex la darba għamlu kpina kapitali, ġifieri ġabuk laħam u dendlu kemm, issa li pekk kien ifisser, bħal meta dendel biċċa laħam bħal biċċier le. Dak li Jim Dendel fuq is-salif daqqa waħda tjagħti l-ħajja. Hemm għallew jidher lill-appost li jinfoħ fuqhom u jagħtihom l-ispirtu tiegħu le. Jiġifieri f'daqqa waħda dak li suppost kien biċċa laħam li issa daqshekk, no? Sar ħajja u jagħti l-ħajja. Ġifieri hawnhekk nagħtara anke l-arġel u anke r-reżurrezzjoni. Rridu noqgħdu attenti għax ir-reżurrezzjoni wkoll marbuta mal-ġisem. Ma ninsewx li jikol magħhom fir-reżurrezzjoni. Naraw fl-Evanġeli fejn dan jgħidilhom tuli biċċa ħuda għan jikol. Alright, ġifier u l-Evanġel stess jgħidlek biex juri li mhux fantażma. Jiġifieri l-realtà tal-ġisem hija qawwija ħafna fid-dinja Kristjana. Kif qedna qabel ukoll kellek dejjem tensjoni imma speċjalment mal-ħsieb ellenistika. Il-ħsieb ellenistiku li tendenzjalment huwa ħsieb li jħobb imullek malajr għall-meta, metafiżika, speċjalment il-ħsieb platoniku neoplatoniku, li jaħrab malajr għad-dinja tal-forom, għad-dinja tal-ċismu, li ddaħħal xi ftit u influenza l-mentalità Kristjana. Speċjalment l-iktar daħal komdu fid-dinja monastika. Fid-dinja monastika saret kontinwu ċaħda tal-ġisem. Imma iktar l-early Christian, il-bidu tal-Kristjaneżmu mhux monastiku l-bidu tal-Kristjaneżmu huwa ċivili għall-aħħar, ċivili fis-sens tal-kelma, ġifier marbut mal-ibliet il-Kristjaneżmu marbut mal-ħajja ta' kuljum.
Fil-fatt fuq il-ħsieb tal-monastiku wieħed mill-iktar kittieba influenti fil-teoloġija Kristjana proprju Sant Augustine li għandu daqsxejn rapport partikolari mal-ġisem.
Rapport ambigu.
X'inhu forsi tista' tispjegana daqsxejn x'inhu r-rapport ta' Sant Augustine mal-ġisem u kif influenza l-ħsieb ta' wara?
Mela, Sant Augustine huwa wkoll neoplatoniku, le Sant Augustine huwa influenzat mid-dinja platonika, ġifieri. Sant Augustine wkoll ma ninsewx li għalkemm ngħidu kif inhi hemm il-Sant Augustine interpretat u hemm il-Sant Augustine meta wieħed jibda jaqraħ bil-mod jibda jinduna wkoll li anke Sant Augustine mhux daqshekk jinnega l-ġisem kif wieħed jipprova jpenġija. Biss minnaħa l-oħra ħanejdu kif inhi fil-Kristjaneżmu kull meta kellek kriżi dejjem immorrulek għall-meta. Il-metafiżika morulek għad-dinja li ġejja. Il-kriżi bla matrit inti skomdu f'dak li għandek issa, f'dak li tmiss ma' jdejk. U allura tipprova tikkostruwixxi l-utopija, l-ideal. Issa Sant Augustine xi ftit kien qed jgħid dik ir-realtà speċjalment iktar tal-bħala jisqof. Meta dan qed jaf li d-dioċezi tiegħu li huwa responsabbli minnha qiegħda tiġi invaża. praktikli jaf li din il-belt li għati huħsib għanda ċans li tiġi pratikament imtemma.
Fil-fatt meta mit u ftit
wara l-mit praktikli, eżatt. Allura, Santu Wistin, bejt it-tama tiegħi fejn qiegħda, tama tagħna bħala nsara fejn qiegħda, u mill-ewwel imulek fil-meta, beda jmulek fil-xismu, ġifieri. Imma dik hija interpretazzjoni waħda tal-Kristjaneżmu, inti għandek pereżempju l-famuża ittra li Dionitu, waħda mill-ewwel ma nafux min kitiba. Waħda mill-ewwel itri li nsibu ġifieri dwar il-Kristjani u dan jitkellem fuq l-insara u jgħidlek l-insara min huma. U jgħidlek l-insara jilbsu bħall-oħrajn, jiġibulhom bħall-oħrajn, ma ninsewx l-insara wkoll kellhom ħafna inqas restrictions mellu kellhom l-oħrajn. Pereżempju d-dinja l-Ludija sal-lum, speċjalment jekk inti Ludi Ortodoss, għandek ħafna iktar restrictions għandek il-kosher. Inti ċertu ikel ma tistax tiklu, ċertu l-biss ma tistax tilbsu. ċertu djar ma tistax tgħix fihom, għaliex pereżempju anke l-ċina titkun separata, le ġifieri, filwaqt il-Kristjaneżmu dan kollu ma kellux. Qed tifhem, ġifieri u din ħolqot kriżi fil-Kristjaneżmu, aħna minn aħna. Aħna nibsu bħall-oħrajn. Tħux illum ħafna qassisin u patrit li romantiċizzaw ruhom iqogħdu jilbsu l-biss medjevali u jsejħu biex huma jkunu distinti, ma fir-realtà qed jilbsu l-biss li kien jilbsu n-nistat ta' dak iż-żmien. Ġifieri, u Dionietu jgħid il-nisrani huwa r-ruħ fis-soċjetà. Huwa r-ruħ fis-soċjetà huwa dak li jagħanima s-soċjetà huwa dak li jipprova jagħti t-tama lis-soċjetà ta' madwaru. U jneħħi jipprova jneżza din dan l-isfort żejjed biex aħna nsiru partikolari. Qed tifhem bħala nsar. Ġifieri għandek anke dan din tip ta' movimenti wkoll. L-istess Santu Wistin. Santu Wistin kien jinsisti li l-monaċi tagħhom, ġifieri qiegħda fir-regola Santu Wistin, ma jilbsux il-biss differenti. Jilbsu bħall-oħrajn. Anka jmorru l-banijiet bħalma jmorru n-nies l-oħra. L-unika ħaġa kien jgħid morrux waħedkom biex ma jkunx tiġikom xi tentazzjoni, morru ma' ħaddihom. Kemm huma tista' jiġi tilkom.
Eh, loġika forsi biex daqshekk. Però interessantament ukoll wieħed mill-akkużi tar-Rumani pagani lill-Kristjani kienet li kien hemm ix-xnijat ta' li l-Kristjani kienu jiklu l-laħam.
Għodu għaxem tiftit għax di ħafna drabi interpretazzjoni wkoll Kristjana, għall-Kristjani aħna l-insara nħobbu nkunu vittima. Ġifieri jista' jagħti l-każ ukoll li din ħafna drabi naraw ħafna fil-fatt ħafna mill-persekuzzjonijiet ma kinux lill-insara kollha. Ħafna drabi kienu li jitmexxija ta' min imexxi l-komunità. Ġifieri ħafna mill-persekuzzjoni nsibu, ġifieri għalhekk insibu pereżempju dawn l-isfijiet popolari li kienu jkunu martri. Ġifieri wieħed minnhom Napli hawn x'ismu San Gennaro le. Ħafna drabi dawk li kienu jaqlawha jew kellha djaklu. Għax id-djaknu kien ikollu rwol importanti ħafna sa' Lawrence, pereżempju. Imma mhux il-komunità kollha rarament kienet il-komunità kollha. Ir-Rumani ma kinux ignoranti, l-ewwel ir-Rumani kienu nies li kellhom kultura sensittiva ħafna. Fid-dinja Rumana kienet hija dinja pluralistika ħafna. Kważi kultant il-Kristjaneżmu ma tantx it-tollera pluralizmu, jekk inti tara x'ġara fl-Alessandria, pereżempju, fejn inti kellek jiġifieri f'daqqa waħda persekuzzjoni tal-pagani mill-insara. Jiġifieri noqogħdu attenti ma mpoġġux li nnafusna dejjem aħna msikel li konna persekuta. Ovvjament il-mit tal-persekuzzjonijiet saru u għadhom isiru sfortunatament. Imma tinsix li l-Kristjaneżmu wans li ħaover mbagħad beda jinfasizza li aħna ġejna persegwitati. U nesa li ħadd joħroq ukoll ġie persegwitati.
Imma l-akkuża ta' kannibalizmu f'dal-każ u misinterpretazzjoni ta' eżatti kienet reali le? Palma mbagħad eventwalment fil-Ewropa medjevali.
Ma kienx il-main thing, ħanejdu kif nax palmeta pereżempju aħna ngħidu li nsara kienu jaħbew fil-katakombi. Mu vera xejn.
Le dik
kanobbo katakombi kienu ċensiti. Ġif biex neħeba f'katakombi, ġifieri post fejn huwa ċensit huwa pubbliku. Ġifieri.
Fatti nsibu katakombi fejn dak tfin tarifi differenti ma ġemm xulġin. Però interessantement ukoll fil- fil-Medjuev mbagħad l-insara kienu dawk li dik l-akkuża tefgħu fuq il-lut biex jiġġustifikaw.
Saħan sittra pereżempju kellek każ partikolari li qajmu Ġwanni 23 fejn inti kellek tifel ludi, tifel nisrani li dan l-istorja tgħid li qabduh familja Ludija li sejjer għall-quddies u torturaw u qatluh u kien hemm kult lejh u santwarju. Ġwanni 23 fetaħ inkjesta u sar jaf li ma kien hemm vera xejn din, dik kienet mod anti-semitizmu ħajt, kien għandu ġudaizmu. Alright? U li kien naħseb jien l-ewwel papa li demoted a saint. Li l-qadal qaddis neħjeħ minn qaddis. U saħan sitra ġġalhom jalqu il-santwarju. f'Ruma. Jiġifieri l-kult ta' dan l-qaddis. Jien kont fittixt fil-fatt xi immaġni tiegħu sibt. Ma sibtx f'Ruma ma sibthom f'Iżrael pereżempju.
Serġa? Però naħseb li l-punt interessanti għandek kif il-ġisem qed jintuża bħala arma.
Eżatt.
Bħala arma reliġjuża u inti għandek l-idea tal-ġisem għandek ġisem bħala xi ħaġa ritwalistika u xi ħaġa tant pura li mbagħad kif qatt tajjeb inti li tmur fuq il-meta, fuq il-meta fiżiku. U l-ġisem mbagħad li jintuża bħala arma sempliċement biex.
Ma nibqgħu iridu nibqgħu li l-Kristjaneżmu twilet f'din it-tensjoni pożittiva u negattiva sa seħilha bejn l-Ellenizmu u s-Semitiżmu. Jiġifieri il-Kristjaneżmu twilet f'din ir-rabta. Jekk inti anke tara r-riti, pereżempju, l-ewwel nett iridu wieħed irid joqgħod attent, pereżempju aħna ħobbu nseħħu l-Knisja t-Tempju. Mu vera xejn. Il-Kristjaneżmu l-ewwel ħaġa li jagħmel anzi, il-Knisja ma ħallijiex tkun it-tempju, fil-fatt il-mudell tal-Knisja mhijiex it-tempji, għaliex it-tempji kien il-post fejn joqogħdu l-allat. Allora mandri spazju l-komunità, il-modell tal-Knisja kien il-Bazilika. Li kien il-modell tas-sinagoga, jekk inti tmur Iżrael llum il-ġurnata ġifieri, tara pereżempju bħal Kafarnu, sinagoga u knisja ħdej xulxin, mibni fuq l-istess modell il-Bazilika. Fil-fatt il-Kristjani, anka l-Kristjani, il-knejjes tagħhom, l-iżvilupp tagħhom mhuwiex żvilupp mit-Tempju ta' Ġerusalem, huwa żvilupp mis-sinagoga. Fil-fatt anka t-tabernaklu, per eżempju, kemm it-tabernaklu ktar tard żviluppa bħala fejn tpoġġi l-Ewkaristija, l-oriġini tiegħu fejn tpoġġi l-kotba. Li dik hija l-insibu l-arka fid-dinja tas-sinagoga, fejn jinpoġġew il-kotba. Per eżempju, jekk għand tmur Ravenna, tara San Lawrenz jieħu ħsieb it-tabernaklu. Dik li żjed saret depositum fide li mbagħad saret xi ħaġa fejn qed jieħu ħsieb il-kotba mqazza. Fil-fatt kien hemm waħda mill-persekuzzjonijiet kienet kontra t-tabernakli, kontra l-kotba mqazza fejn ir-Rumani kienu jieħdulhom il-kotba. Ejja u jissekwestraw mill-kotba.
Kif saret it-tranzizzjoni minn post għal-kotba għal post għal-ġisem?
Trentu. Le mhuwiex post noqogħdu attenti wkoll. Għaliex fil-fatt għandek San Ambroġ, pereżempju, fejn jgħidlek aħna l-ġisem ta' Kristu. L-Ewkaristija jsejħel għal-ġisem mistiku ta' Kristu. Aħna l-lum nsejħu l-ninna l-ġisem mistiku ta' Kristu, l-Ewkaristija għal-ġisem ta' Kristu. Fir-realtà hemm rabta qawwija bejn l-Ewkaristija u l-Knisja. Ok, ma ninsewx. Li Kristu, l-għant għana dan huwa ġismi. Għara interessanti ħafna, ġismi, ma għax dan l-ispirtu tiegħi, huwa ġismi. Alright, ġifieri naraw bekk f'kemm l-importanza tal-ġisem, tal-persuna, tal-wejt, tal-kavot, tat-toqol. Minnaħa l-oħra, naraw li dan il-ġisem li mantni l-ġisem, li hija l-Knisja, l-Komunità tal-Knisja. Jiġifieri, fit-Trentu mbagħad kellek ħanejtek Trentu mbagħad kważi ikollok dan l-eċentriċità esaġerata kważi fuq l-Ewkaristija li kważi titlef kultant il-konnessjoni bejn il-komunità. Alright, u allura per eżempju għandek ħafna f'daqqa waħda per eżempju fejn qabel kien ikollok post wieħed fejn tarfa' l-Ewkaristija, f'daqqa waħda kull artal ikollok tabernaklu, hemm knejjes, Malta ftit issibhom dawn, imma barra Malta sibhom, kien kull artal għandek tabernaklu biex teċċentwa din saħan sitra mbagħad konċilju jirranġa dan ir-rit. Kienu li kull fil-qudies ma kontx tikol mill-Ewkaristija li qades miha l-Qassis, imma kont mur fit-tabernaklu u tieħu mill-Ewkaristija li jagħmel fuha. Alright? Jiġifieri kellek din, imma din żviluppat tard ħafna dan Trentu. L-ewwel Kristjaneżmu ma ninsewx il-Kristjani l-Ewkaristija kienet hemm għal biex tiġi mikula. Biex jiklu għan-nies u l-poplu. Fil-fatt meta kienu jerfawha fit-tabernaklu ħafna drabba kienux jerfawha għall-qima, kienu jerfawha biex ikunu jistgħu jmorru jtu għall-morda. Ħalli taqgħet il-ġisem, ħalli l-marit li mhux qed jipparteċipa fiżikament, interessanti, dejjem il-fiżiku huwa qawwi ħafna. Il-marit li mhux qed jipparteċipa fiżikament xi mostri wieħor inġibuh magħna billi ntuħ l-istess ikel tal-istess mejda.
Bess ħaġa nistgħu nsemmu fuq livell lokali ta' minn kull programm nerġgħu nirritornaw għall-famuż apostolika u l-vista apostolika ta' Dużina. Biex madam l-affarijiet li għamel kienet li waqqaf ħafna fratellanzi tas-sagrament. U fil-fatt meta tara r-rapport induna li l-kelma tabernaklu rari titfaċċa li ħafna knejjes ma kellhomx kienu jkunu spazju biex biha bl-artari u daqsek u jagħmel dil-enfasi ħafna fuq
il-tabernakl. Eżatt. Biex ġdusina u affetta Trentu.
Eżatt, u affetta ta' Trentu. Fil-fatt u kien fatt jilmenta kien kollu jilmenta kemm kien hemm affarijiet li kienu għadhom ir-ritwali antiki u li ma stax jifhem u għalfejn għadhom għaddejjin u anke wkoll sfortunatament jikkumenta ħafna fuq kemm ħafna mill-qassisin lokali qasbiss kellhom idea ta' dan il-katekiżmu l-ġdid. Li fatt meta ġie ġdusina il-Kunċilju kien diġà ilu li kien.
Għalkemm jiena naħseb li hemm bżonn niskopru Ridużina.
Iva, nabżon niskopru.
Kellek diversità ta' riti, kellek ċertu dinamizmu ta' diversità iktar qawwija, kellek il-kleru li kien iktar inserit forsi mod soċjali, ma ninsewx l-idea Trentu pereżempju ġab is-seminarju, l-idea li l-kleru taqtaw mill-malpoplu. Enti pereżempju għandek ċertu anke Kristjani għadha teżistess għallum ċertu komunitajiet pereżempju d-dinja Ortodossa, li jmut qassis, dan jgħidu minn għandna bżonn qassis, naraw persuna li hija devota, persuna li u jordnaw qassis saċerdot. Ġifieri kienet iktar dinja lajka u dinja ħanitek kienet iktar maquda flimkien ħaġa waħda.
Però nista' ngħidlek żgur minnaħa mill-kamp tiegħi minnaħa tal-mużika, li naf żgur huwa li ġifieri sa 150 sena wara l-vista ta' dużina kienet hemm l-isqof periodikament kien joħroġ xi forma ta' ċirkulari, xi forma ta' ordni, għaliex kienet hemm ħafna affarijiet li kienu pre-konċilju li kienu għadhom hemmhekk, speċjalment fuq livell mużikali, fejn kien ikollok faqt it-tiġijiet, pereżempju, jitlu bil-annejja b'kollox ġol knisja. Iva, hija xi ħaġa.
Asra, kif kien nagħmluha.
Illum insomma hemm ħaseb illum qegħdin hemm kultant hemmhekk u oltre.
Illum doħħalna l-valz fil-knisja. Sew xek inti tara l-antifoni huma valz. Li hija kontra il-prinċipju ta' Trentu. Ma ninsewx li Trentu il-mużika sakra kien jagħmilha ostira ħafna.
Però fuq dak il-livell tal-mużika ta' Trentu.
Daħħalna l-violin li Trentu ma kienx jaħallihna.
Il-problema hija li fil-Kunċilju ta' Trentu meta tara l-ewwel raccomandazzjonijiet u d-dokument finali hemm qabża kbira. Għaliex id-dokument finali sempliċement jgħid il-muska għandha tkun hemmhekk biex twassal il-messaġġ spirituali f'waqt ir-rit. U dik ovvjament hija miftuħa l-interpretazzjoni kbira u enormi.
Tara anka pereżempju fil-arkitettura tal-Knisja fejn inti għandek fil-Kattoliċeżmu il-kork u wara u fuq il-bib ħafna drabi ta' barra u jkun fuq gallarija, fil-waqt li fid-dinja Anglikana pereżempju il-kor litteralment iżommuh quddiem u jieħu post il-kor ta' fejn kienu jkun hemm il-monaċi.
Il-kor ta' fuq il-bib hija xi ħaġa pjuttost riċenti dik, dik hija xi ħaġa più seklu 19.
Seklu 19 imma li hija imma diġà nsibu ħiel tagħha qabel ukoll. Ġifieri anke sa ħansitra pereżempju inti għandek l-idea l-ewwel net ovvjament l-unika strument li kien jaċċetta Trentu fil-fatt li nawaj kienet rinnovattiva għaliex inti għandek Kristjaniżmu sal-lum l-istrumenti mużikali ma jaċċettawlekx. L-ortodossija, per eżempju.
L-kalvinizmu,
l-orgni. U l-ġustifikazzjoni tal-orgni għaliex il-ħos tiegħu jiġbaħ il-ħos tal-bniedem. Ġifieri l-istess marbuta mal-ġisem. Għaliex u jippruvaw kemm issa jkun l-xejdulhom għaw il-titrem tal-minn.
Fifat ġili il-reġistri tal-orgni ġili jsejħu vuċijiet. Ġifieri ġili għandek dak
il-.
Mela, rġajna nara dorna ħelu lura l-ġisem għax il-vuċi għaw kol element importanti ħafna fil-ġisem u kif f'dan il-livell il-knisja dejjem. Fl-aħħar mill-aħħar kultant ninsew li l-mużika uffiċjali tal-Knisja Kattolika u għal-Kant Gregorjan mhux akkompanjat fil-forma l-iktar pura tiegħu u mbagħad nibdew ovvjament jidħol l-orgni u mbagħad daħlu
pura jew puritana.
Puritana, eżatt, puritana.
Għax fil-tans ħafna ġifieri anke.
Però ta' min isemmi wkoll ħafna drabi l-interpretazzjoni ta' żminijiet, anke meta niġu għat-tieni Konċilju Vatikan tas-sittinijiet, ħafna nies ħasbu li tipo qorret ħan immodernizzaw u daħlu bil-electric guitars u bkollox u bil-bands ġol knejjes. Il-Konċilju qatt ma jgħid
Imma dal-isforz kien dejjem jeżisti ta' ċifek tieħu veres fl-Ispanja għandek mużika sakra li kienet tindaq fil-Knisja bil-kitarri. Jiġifieri fir-ritmu mozzarabiku kellek l-influenza tal-. Jiġifieri din l-idea li inti l-Knisja ħanidu kif inhi din l-idea puritana li l-Knisja titkun dal-post fejn inti kollox speċjali ġewwa, fir-realtà minn hawn fissa teoloġikament ukoll hija problematika għaliex inti hekk inti anke tara il-Kristjaneżmu minn nfisu fl-iżvilupp tiegħu huwa dejjem jinkarna ruħu fil-kultura tal-post. Jiġifieri imma x'għamilna aħna ħafna drabi għażilna kultura fuq kulturi oħrajn, bħalma hija l-kultura Rumana.
Forsi l-problema li għandna daż-żmien huwa li kultant tant inqtajna mit-tagħlim tal-Knisja, imbagħad meta titraduċi xi ħaġa ta' popolari ġo kontest ritualistiku, imbagħad ikun hemm dik id-dissonanza ta' alright, baċċa ħaġa imma kifet twassal il-messaġġ Kristjan għax billi taqbad sempliċiment pop song minn flok tagħmel I love you tagħmel alleluja ma ġibtix sagra.
Imma l-iġrat, l-iġrat kontinwament. Jekk inti tieħu l-kredu, l-kredu, l-kredu huwa ħsieb filosofiku kontemporanju li f'daqqa waħda jidħol fil-Knisja. Il-kredu fil-fatt huwa l-iktar qatt ħanejtek sekulari li jidħol fil-Knisja. Għaliex huwa trattat filosofiku. M'hemm xejn partit mill-iskrittura fih u dan daqqa waħda jsib ruħu ġal Knisja f'nofs il-Knisja. Jiġifieri il-Kristjaneżmu huwa mimli minn din l-esperjenza, ħafna għandek dejjem dak il-ħsieb ħanejtek puritan li jipprova jifret u jagħmel tensjoni sħiħa ma' żmien dejjem jaqa' ġifieri. Il-Puritaneżmu dejjem hemm kien ġifieri. Imma mbagħad għandek il-Kristjaneżmu li jakkomoda. Li huwa aktar akkomodanti li jipprova jgħid u hija qiegħed nippruvaw nieħdu l-messaġġ flimkien, qiegħed nippruvaw. Ġifieri l-istorja ta' Kristjaneżmu hija magħmula minn din l-akkomodazzjoni fir-realtà ta' kulturi differenti, ta' ħsibijiet differenti li jsibu ruħhom fil-Knisja. Nagħtik eżempju. Sa żmien San Tumas d'Aquino, l-iktar filosofija li kienet użata fil-Kristjaneżmu kien il-Platoniżmu, il-Neoplatoniżmu. F'daqqa waħda nsibu l-Aristotli jibda dieħel bil-mod speċjalment l-Università ta' Bologna.
Eżatt,
l-iskolastiċiżmu. Nsibu saħansitra San Tumas tant kien skandalizza n-nies li wieħed mill-ewwel lecture li ta' f'Pariġi kellu jiġi akkumpanjat mis-suldati. Jiġifieri għaliex kellek dak ħsieb puritan li inti tissemmi li kif ħaddaħħol l-Aristotli dan huwa pagan u ħaddaħlu fid-dinja Kristjana.
U fil-fatt jekk tara speċjalment l-ħaġġografija ta' qaddisin dak li huma storikament ġi korrett dejjem issiba dik it-tensjoni minn San Franġisk li għall-bidu raħu b'mod suspettuż sal-ġranet tal-lum ġifieri fejn inti għandek qaddisin li fl-aħħar mill-aħħar għalfejn jitqisu bħala qaddisin għaliex batew biex jagħmlu punt biex imexxu xi ħaġa ġdida ta' ġid fil-fihdan it-twelli.
Se tkun puritan. Għax anke fl-istess qaddisin, inti l-qaddisin ħafna drabi maġenta wkoll politika fil-Knisja għaliex tagħmilek ċertu nies qaddisin mhux oħrajn. Ġifieri inti hemm storja anke politika warajha. Ġifieri spjegali pereżempju. Kif St. Thomas mur jisir qaddisi jena, dan kien jakkuża kien joqtol in-nies għax kienu jaqraw l-iskrittura. Ġifieri, hemm inti fl-istorja tal-qaddisin ukoll mhijiex storja nadifa kif waħed iħares leha, għandek storja wkoll ta' li ċertu, pereżempju San Franġisk, il-ġenju tiegħu kien ukoll l-istess kif daħallek il-persuna ta' Kristu umana, il-famuż Prasepju ta' San Franġisk, li kienet skandaluża. Orajt li dan qed jimita il-prasepju fil-iktar mod karnali tiegħu, jiġifieri għandek tarbija li ħadbidlilha l-ħarqa. U inti qed ineħħilek dawk l-ikoni li warajhom li f'deb ma kienx hemm, l-idea tal-Kristu li inkarna ruħu kważi jippruvaw inessuna li Kristu kien tarbija. U San Franġisk jerġa' jfakkarinna u joħroq skandlu, tant joħroq skandlu San Franġisk u tant jipritka. U li skandalizza, li meta għarreġa tinkidbet l-istorja ta' ħajtu, għaliex l-istorja ta' ħajtu kienet problematika, f'daqqa għadha minn neħdijaknu. Biex nġustifikaw daħħalnieh fil-ġerarkija tal-Knisja. Meta qatt m'għandniex provi fuqha, biex nġustifikaw li San Franġisk kien jipritka. Ġifieri għalik, mhux puri.
Franzi, ħasak għaddu tifa ħanala id-diskors għax naħseb kieku nibqgħu għaddejjin. Ma nibqgħux.
Żgur li kieku għandna ċansem ħafna iżjed. Xi tgħid muxtaqx nidħol f'noskom ma il-ħin kontinwa s'għandna sabiex nagħlqu ningrazzjaw Dr. François Mifsud illi kont magħna grazzi tal-ħin tiegħek, grazzi għalek Żwella Gregorelli tkun miegħi minn ġimgħa għal ġimgħa inti ġiet tkun miegħi l-ġimgħa d-dieħla, ningrazzja wkoll il-Jordi De Bono, tekniku tagħna llum. Lil-Ġuljana Barbaro Sant, il-membru l-oħra fit-tim tal-produzzjoni. Infakkarkom li dan il-programmi kol repetizzjoni nhar taħat fil-11 ta' filgħodu jekk tkunu tridu terġgħu tisimgħu fil-ħin komdu għalikom tistgħu tagħmlu daw billi titlu tistgħu tagħmlu dan billi titlu fis-sit elettroniku ta' Campus FM. Jien ringrazzjakom li kontu magħna nerġgħu nkunu magħkom il-programm ieħor Radju Rituali bħallum ġimgħa fl-istess ħin.